V následujících dekádách se zvýší počet, intenzita i trvání veder a sucha, a to nejen ve Středomoří. To je jeden ze závěrů zprávy, kterou dnes zveřejnil panel OSN pro změny klimatu. Zabránit tomu mohou podle autorů zprávy změny ve využívání půdy a také v přístupu spotřebitelů k potravinám. Co konkrétního vědci doporučují? Máme kvůli klimatické změně přestat jíst maso? A jsou navrhovaná opatření reálná i v podmínkách České republiky? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je zemědělský konzultant z humanitární organizace Člověk v tísni Jan Svitálek. Dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobrý den, děkuji.
Autorem té dnešní zprávy panelu OSN je 107 vědců z 52 států. Ta zpráva je rozsáhlá, má kolem 1000 stran. Když jste četl alespoň ty základní závěry, překvapilo vás tam něco?
Já jsem byl v zásadě mile překvapen, protože to, co si spojujeme právě s panelem IPCC, tak je to hodně strašení, hodně katastrofických scénářů a podobně. Tahle zpráva není o nic méně závažná. Na druhou stranu je to jedna z možností nebo jedna z dobrých zpráv, která říká, že je i šance klimatickou změnu brzdit, nikoli jenom trpět, co nám přinese, nebo se snažit omezit, ale právě zemědělství, krajina, zalesňování a vůbec péče o životní prostředí má potenciál i k tomu brzdit klimatickou změnu, a to třeba je konkrétně uvedeno, že ten nárůst teploty může zbrzdit o 0,5 stupně, což je vlastně v klimatických souvislostech hodně.
My se za chvíli k těm konkrétním doporučením dostaneme, ale teď ještě obecně v těch debatách o klimatické změně se zatím mluvilo hlavně o průmyslu, o obnovitelných zdrojích energie, o omezování klasických aut, zavádění elektromobilů. Ta dnešní zpráva tedy zdůrazňuje vliv zemědělství. Opravdu je ten vliv tak zásadní?
Je to určitě zásadní vliv. Ta zpráva celá vlastně na rozdíl od předešlých zpráv právě se věnuje tomu, jaké dopady bude mít klimatická změna na běžný život na pevninách, to znamená na zemi, na prostředí, ve kterém normálně žijeme. No a ukazuje se, že právě už 3/4 veškerého pevninstva globálně právě člověk ovlivňuje, žije v něm, ničí ho, využívá ho. Takže v tom směru je to nová věc, nová komunikace, a praxi potom se můžeme potom bavit o tom, jaký vliv to má na zemědělství, potravinářství, na to, jak čelíme různým výkyvům počasí a klimatu, a na tom vlastně, jak se nám bude žít.
Když jsem dnes slyšel, že zemědělství se na celé planetě podílí na 1/4 skleníkových plynů, tak si říkám, proč se tomu nikdo nevěnoval dosud?
Já myslím, že na odborné úrovni to vlastně všichni vědí a že pro odborníky to není úplně překvapením. Naopak, já jsem byl mile překvapen o tom, jak vlastně tahle zpráva je srozumitelná, i když ta témata, kterýma se zabývá, jsou vlastně složitá a komplexní. Je to ekologie, je to zemědělský rozvoj, ekonomika, je to vztah zemědělství a ekologických systémů a podobně, tož nejsou jednoduché věci. Ale stejně i tak, zvláště v té krátké komunikaci, ta zpráva, myslím, že dodává dobré informace, srozumitelné i běžnému člověku, běžnému čtenáři.
Ty závěry, které dnes prezentovali autoři na tiskové konferenci, jsou univerzální, jsou vlastně celosvětové. To opravdu funguje to samé pro celý svět, anebo lze brát tu zprávu jako polotovar, že v podstatě každá země by s tím měla dál pracovat a třeba i v České republice bychom měli dál domýšlet ty konkrétní opatření?
Já myslím, že platí obojí. Najdeme určitě recepty nebo doporučení, které můžeme generalizovat a které můžeme použít jak u nás v České republice, tak všude jinde. Možná se o nich ještě budeme bavit, nicméně taky musím říct, že samozřejmě některá doporučení, protože pořád se bavíme o ekologických systémech, o ekonomických systémech, o složitých věcech, takže některá doporučení nemusí být univerzální a můžou se lišit pro různé země, pro různé regiony.
Zemědělský konzultant z humanitární organizace Člověk v tísni Jan Svitálek je dnešním hostem 20 minut radiožurnálu. Pojďme teď tedy k těm konkrétním doporučením. Co nebo které z nich vy považujete za to nejzásadnější?
Nedá se říct, že by to doporučení jakékoliv z nich bylo zásadní. Ta velká zpráva vlastně říká, že my musíme kombinovat mnoho různých řešení. Vezmu příklad České republiky, populární, hodně citovaný, a to je u nás voda. Bavíme se o tom, jak zadržet vodu u nás v České republice. Jsme vlastně rozvodí Evropy, co u nás nezachytíme, nemáme. A můžeme se bavit o tom, jestli budeme stavět přehrady, dělat rybníky, zlepšovat mokřady, ale to jsou vlastně jenom jednotlivá řešení. My musíme využívat všechna řešení. My musíme právě se bavit i o kvalitě půdy, jak půda zadržuje vodu, jak celý ekosystém, lesy a ta krajina kolem nás funguje. Tak, aby nám každý večer v létě pršelo, protože prostě se vypařuje voda z lesa a podobně. Všechny tyhle ty řešení musíme aplikovat. Není potřeba vybírat jedno z nich. Je to ekosystém, je to příroda, to je jeden velký celek, slepenec spousty důležitých věcí.
Dobře, vy jste teď mluvil o lesích, pojďme začít problematikou lesů, což konec konců u nás je aktuální i v souvislosti s kůrovcovou kalamitou. V čem jsou lesy pro klimatickou změnu tak zásadní?
Tak lesy obecně pro klimatickou změnu, ale i pro samotné fungování krajiny. Je to prvek, který drží vodu a který vlastně uzavírá do velké míry právě malý koloběh vody, to na jedné straně. Potom se můžeme bavit o kapacitě lesů, buď to zadržovat uhlík, je to tematika takzvaných carbon sinks, to znamená rezervoáru uhlíku. A tady bychom se mohli dostat právě do těch zajímavých klimatických modelů, kterým ani já sám úplně do detailu nerozumím. Nicméně jde právě o to, jak uhlík, živiny a voda zůstávají nebo nezůstávají v krajině. A je to jak les, tak zemědělská půda, které vlastně buď to můžou být emitentem uhlíku, ale zároveň, když fungují dobře, jsou to právě tyhle ty části biosféry, které zadržují uhlík.
To znamená, laicky chápu to dobře, že lesy stejně jako půda dokáží z té atmosféry nebo z toho prostředí kolem nás ten uhlík absorbovat, přijímat a tím pádem se nedostane do těch vyšších vrstev atmosféry?
Je to přesně tak. A tak jak jsem zmiňoval na začátku, je to jeden z mechanismů, který právě ukazuje, že my buď to můžeme o les přicházet, o biosféru přicházet a tím pádem vlastně dostáváme víc uhlíku do vzduchu, a nebo naopak můžeme ten uhlík zachycovat. A teďka buď to můžeme dělat přirozeným způsobem, anebo používat i jiné inovace, které jsou velice často diskutabilní, i ty ta zpráva zmiňuje.
Najdeme v té zprávě nějaké tipy, doporučení, jak by měly vypadat české lesy?
Nenajdeme doporučení přímo pro české lesy. Toto je opravdu globální zpráva. A i když je do velké míry v tom globálním měřítku docela konkrétní, tak pořád nenajdeme tam, co bychom měli dělat na Šumavě, co bychom měli dělat v Polabí a tak podobně. Je to hlavně na naší straně teďka, je to role prostě celé společnosti, vlády, ministerstvech a podobně, vzít tato doporučení v úvahu a zabývat se jimi, protože myslím, že mnohá ta zjištění, zvláště pro Českou republiku, nejsou nová. Je to spíš poctivě se podívat do našich šuplíků ve všech ministerstvech, podívat se na všechny zprávy, podívat se o tom, co vlastně víme, a my toho vlastně víme hodně. Čeští inženýři a čeští lesníci a čeští zemědělci nejsou hloupí, ale je potřeba se tím reálně zabývat, protože ta řešení
existuje. A to se podle vás zatím neděje?
Já si myslím a vidím jako... Pro mě velké překvapení jako zemědělského inženýra je to, že i na veřejnosti se začínají řešit témata právě jako půda, právě jako odlesnění, právě jako zadržitelnost vody v krajině a tak podobně. To nebylo tématem číslo jedna, nebo nebylo předním tématem, dejme tomu před 10 lety. Dneska to je realita, dneska se o tom bavíme, dneska se o tom bavíme i běžně v médiích, a to je dobrá zpráva. Samozřejmě to nestačí se o tom bavit. Ty kroky, další kroky se musí určitě učinit.
Vy v rámci organizace Člověk v tísni pomáháte v Africe, mimo jiné v Etiopii, kde se vláda snaží hodně obnovovat lesy, hodně se tam sází stromů. Je něco z těchto zkušeností přenositelné do Česka?
Určitě. Etiopie je, myslím, dobrý příklad, protože ze všech našich, dejme tomu, zemědělských misí, nebo z misí, kde se pracuje na zemědělství, Etiopie je zaručeně ta nejdelší a nejpropracovanější, a je to určitě i zásluhou například České rozvojové spolupráce. Velká část tohoto programu je implementovaná za podpory České rozvojové agentury. Zhruba od roku 2009. Když se podíváte, možná i my jsme trošičku tedy přispěli aktuální velké kampani, kdy Etiopci před týdnem prohlásili, že se jim podařilo vysázet 300 milionů sazenic během jednoho dne.
Což je neuvěřitelné číslo.
Což je neuvěřitelné číslo. Na druhou stranu víme, že Etiopci se touto problematikou zabývají už desítky let a vlastně už to dávno vzali za své, takže to není úplně.
Co z toho je využitelné u nás?
Když se podíváme, co my vlastně děláme, věnujeme se takzvanému Climate Smart Agriculture, to znamená zemědělství citlivému pro klimatickou změnu. A představte si to jako spojení aktivit, jako je zalesňování, jako je boj proti erozi, protierozní opatření, práce s krajinou jako celkem, a to všechno na úrovni komunit. Snažíme se potom pracovat se zemědělci, aby používali jiné orební systémy, efektivnější orební systémy, aby zůstávala organická hmota v půdě a tak podobně. Když se podívám na tyto udržitelné techniky, jsou to přesně ty udržitelné techniky, které vlastně učíme, i když doma jsme je už úplně zapomněli. My jsme zmodernizovali zemědělství, nicméně organická hmota v půdě už je něco pro nás prakticky nepředstavitelného. Naše půdy jsou prakticky mrtvé. Taky se můžeme podívat, že Etiopci sice odlesnili velkou část své země a my jsme mohli říkat, no tak to není náš problém. Poslední 2-3 roky ukazují, že to je už i náš problém, že ani ty naše lesy nejsou tak odolné, jak jsme si mysleli. A je to opět krásná debata s lesníky a s lesnickými inženýry, s ekology, jak k tomu došlo a co dál s tím.
Máte vy sám doporučení pro české lesy, které stromy sázet?
Určitě, i když můj otec je lesník, tak já lesník nejsem, takže můžu odhadovat klasické doporučení. By bylo větší diverzita všech porostů, nejenom smrk, a to nejenom smrk v nížinách. Ale myslím si, že tohleto si v rámci i vládních programů a ministerských programů vlastně všichni uvědomují, že vlastně my se snažíme i různými směry diverzifikovat naše lesy. Nicméně tento tempo, které vlastně jako jsme nasadili, rozhodně nedostačuje k tomu, aby jsme mohli reagovat na ty změny, které teďka probíhají.
Zemědělský konzultant z Člověka v tísni Jan Svitálek je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Dalším výrazným doporučením té zprávy panelu OSN pro klimatickou změnu je změna přístupu k potravinám. Na tiskové konferenci v Ženevě, kterou bylo možné sledovat přes sociální sítě, vlastně nejvíc dotazů zahraničních novinářů směřovalo k tomu, jestli panel OSN doporučuje, abychom přestali jíst maso. Takhle kategorická odpověď a takhle kategorické doporučení tam nepadlo, ale o omezení spotřeby masa vědci mluvili. Proč je to tak důležité? V čem je výroba masa tak zatěžující pro klima, třeba v porovnání s jinými potravinami?
Je to velice populární téma. Je to něco, co ve výsledku, kdybychom mluvili o zprávách IPCC dlouho a dlouho, tak stejně se vždycky dostaneme zpátky k tomu, jestli jíst nebo nejíst maso. Je to citlivá věc, je to de facto kýžená změna chování, který by mnoho lidí mělo udělat. Na druhou stranu mnoha lidem se do toho nechce a já se nedivím, já taky nejsem vegetarián ani vegan.
Ale říkáte, měli by to udělat, nebo měli bychom to udělat.
Víme, a ta zpráva s tím pracuje strašně hezky, protože ta zpráva jasně říká, že průmyslová výroba hovězího masa je přesně to, co je velkým problémem. Je to průmyslová výroba, která je oddělena od ekologické a ekonomických souvislostí v těch kterých místech, kde vlastně je přítomná, to znamená, vezmeme-li si třeba Českou republiku, tak my krmíme dobytek sojou a potravinami, které nevznikají v České republice. Tohle to ještě více platí pro západní Evropu nebo pro Ameriku. To znamená, průmyslová výroba, která je oddělená od ekologického a výrobního systému, je problémem, je zásadním emitentem.
Takže problémem jsou ty průmyslově, řekněme, chovaná zvířata. Když budu jíst steak z krávy, která žila kousek ode mě, tak to není takový problém?
Není to zase takový problém a i ta zpráva doporučuje jednu důležitou věc, že do krajiny patří zvířata, doporučuje integrované zemědělství, doporučuje agrolesnictví a podobně a doporučuje způsoby výroby, kde vlastně, nebo zemědělské produkce, kde je ten cyklus všech těch živin a látek, které vlastně jsou v krajině potřeba, zastoupen. A my dneska víme, že třeba i v České republice jsme měli integrované zemědělství, dneska z různých důvodů jsme ho opustili a musíme se k němu navrátit. Nicméně my víme, že k tomu budeme potřebovat jenom zlomek zvířat. K tomu potřebujeme jenom zlomek takového zástavu dobytka, který dneska stojí v těch kravínech, který dneska stojí v těch fídlotech a podobně. Zároveň si ale musíme uvědomit, že tato doporučení přicházejí ve chvíli, kdy 820 milionů lidí světově nemá co jíst a skoro 2 miliardy lidí na celém světě trpí obezitou. Takže vlastně tato zpráva tohleto dává zcela správně do souvislosti. To znamená, že běžné doporučení pro běžného uživatele, pro nějaké spotřebitelské chování je jednoduché. My opravdu potřebujeme pro z environmentálních důvodů, pro přírodu, ale i sami pro sebe jednoduše snížit objem masa a toho levného průmyslového masa, které do sebe cpeme a je pro naše vlastní zdraví lepší snížit spotřebu masa na lepší lokální organickou produkci, která možná bude dražší, ale rozhodně nám to neuškodí, když se na ní budeme
Čím to
soustředit.
maso nahrazovat?
Tak samozřejmě z hlediska nutričního existují různé teorie od toho, že můžeme nahradit plně a Světová zdravotnická organizace po celém světě už jasně prohlásila, že býti vegetariánem nebo veganem je zcela relevantní a můžeme fungovat bez masa. Je zcela relevantní mít a jsou to celé země a regiony, které prostě prakticky žijí vegetariánskou stravou, takže to maso není až tak třeba nahrazovat ve výsledku. V dietě a v tom, co by člověk měl jíst nebo ne, tak jsou to luštěniny, jsou to další druhy potravin, které prostě můžou bílkoviny nahrazovat. Velice moderní a populární teďka se bavit o alternativních masech, umělých masech a podobně,
Nebo o
nicméně to
hmyzu.
je, často se mluví i o hmyzu, samozřejmě je to relevantní, nicméně pořád docela teoretická záležitost, jsou lokality, kde to je běžné, zrovna teď jsem se vrátil z Angoly, bývá to sezónní záležitost, hmyz je tam konzumován pravidelně, ale pořád se trošičku obávám, že pro české publikum doporučovat hmyz, to není úplně to růžové, co bychom si měli představovat.
Ta zpráva mluví také o plýtvání potravinami. Konstatuje, že celosvětově až třetina potravin vlastně zmizí a nedostane se do žaludku těch, kteří by ty potraviny měli sníst. Je tam nějaký rozbor, kde ty problémy jsou větší, kde ty problémy jsou menší?
Já vám ten rozbor asi nebudu schopný říct v číslech, dám jenom srovnání, nebo kde se vlastně ty ztráty dějí. Když se podíváme k nám do Evropy nebo do, řekněme, rozvinutých zemí, tak ty ztráty jsou jednoduše tím, že jsou ty potraviny vyrobeny a nejsou zkonzumovány. A víme, že to se děje třeba u potravinářských řetězců, supermarkety vlastně se musí zbavovat prošlých potravin a tak podobně. Jsou to opravdu velké objemy. Velká část potom samozřejmě skončí v koši i co se týče v rámci našich domácností. V našich domácnostech evropská nebo americká domácnost prostě vyhazuje spoustu jídla. Když to ale srovnáme se ztrátami, které právě se dějí v rozvojových zemích a v těch opravdu ohrožených lokalitách, tak tam se spíš bavíme třeba ztráty při výrobě, uskladnění, v sýpkách a tak podobně.
Zatím jsme nemluvili o kvalitě půdy, to je další oblast, které se ta zpráva hodně věnuje. Směřuje k tomu nějaké doporučení, třeba které plodiny podporovat, které plodiny omezovat?
V kvalitě půdy ta hlavní doporučení, které v té zprávě můžeme najít, a opět ještě jsem neměl možnost ji prostudovat do detailu, z těch informací, které jsem četl, primárně jde o diverzifikaci produkce. To znamená vyhýbat se monokulturám, vyhýbat se, následovat dobré osevní postupy, kombinace plodin, meziřádková produkce, agrolesnictví, kombinace třeba produkce čehokoliv, co může vyrůst na stromě a toho, co může vyrůst na poli. Obecně je to diverzifikace.
Řeší se tam také biomasa, to znamená to, že se pěstují leckde rostliny, které se potom využívají vlastně pro výrobu energie, tak aby se zase mohly plnit ty závazky ohledně bezemisní nebo ekologičtější výroby energie?
Ta zpráva to zmiňuje, myslím, že zatím jsem nevěděl, že by to zmínila takhle explicitně, ale vlastně poukazuje na to, že pakliže budeme plošně zavádět a snažit se mít nějaká mitigační opatření, přesně používat jiné zdroje paliv a podobně, tak právě tyto opatření můžou, a to dneska vlastně už víme, to sledujeme, to vlastně není novinkou, případ České republiky je jasným důkazem, že nahrazení běžné zemědělské produkce pro potravinářské účely za účelem nějakých mitigačních opatření, jako jsou třeba biopaliva a podobně, může přinést zvýšení cen potravin a zároveň další tlak na krajinu, další tlak na produkci, protože marná sláva je to právě krajina, na kterou by měla veškerá energetická náročnost alternativní zdrojů energie přejít. A vlastně i ta zpráva, a jestli jste slyšel, tak během tiskové konference IPCC dneska vlastně všichni zmiňovali motto této zprávy, je sice landscape cannot do it alone. Krajina to nezvládne sama, musíme se o ní postarat.
Na té prezentaci také několikrát zaznělo, že je potřeba koordinovaná akce. Máte pocit, že je v současné době ve světě dostatečná vůle, že ty závěry zprávy panelu OSN, když mluvíme o zemědělství, použiju tu frázi, padnou na úrodnou půdu?
Když řekneme koordinovaná akce, tak vlastně už lépe koordinovaní asi být nemůžeme, protože vlastně tato doporučení v rámci IPCC jsou komunikována prakticky globálně.
Jsou komunikována, ale jedna věc je, že se o nich někdo dozví, a druhá věc je, že vlády všech zemí světa začnou s tím něco dělat.
Je to tak, a opět se podržím toho příkladu Etiopie. V Etiopii vlastně už dlouhou dobu běží, a právě s IPCC a se strukturami OSN Etiopie připravila strategii pro Climate Smart Economic Development. To znamená, vlastně oni de facto už implementují výsledky nějakého akčního plánu, do kterého mimo jiné spadá i zalesňování. Nicméně jsou to zrovna z rozvoje země, kde vidíte, že oni ty kroky dělají. Zvláště to dělají potom ty země, které opravdu se s těmi problémy začínají výrazně a prakticky potýkat. Myslím, že u nás s těmi problémy zatím jsme měli tu možnost říkat, že se nás to vlastně moc netýká, ale témata jako odlesnění, ztráta půd, eroze a sucho, to byly prostě ještě donedávna pro nás přesně témata nebo příběhy, které jsme slýchali z té Afriky, které jsme slýchali odjinud, ale ejhle, 2-3 roky, všechny tři fenomény prakticky máme u nás v české krajině.
Říká dnešní host 20 minut radiožurnálu zemědělský konzultant z humanitární organizace Člověk v tísni Jan Světálek. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Bylo mi potěšení, děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.